idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Ujambo msikilizaji, mahala popote pale unapotusikiliza, ninayekukaribisha hivi sasa, jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Harrison Kamayu. Leo ikiwa ni Jumatano, Agosti 3 mwaka wa 2016, tunasikika katika 107.5 FM Nairobi, Kenya, 98.1 Equator FM Kisumu, 94.9 VOA FM Bujumbura, Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu sana.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa, serikali ya Burundi yapinga tamko la Umoja wa Mataifa la kupeleka wanajeshi nchini humo.
Kuletwa polisi wa kimataifa zaidi ya 228 nchini ni kinyume na hatua ya mkutano wa kimataifa wa usalama UN namba 2248 ya tarehe 12 Novemba mwaka 2015.
Na katika habari nyingine, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Joseph Kabila atarajiwa kukutana na Rais Yoweri Museveni wa Uganda. Je, wananchi wanatoa wito gani kwa viongozi hao, hasa wakati huu ambapo eneo la Beni linashuhudia machafuko?
Hata kama rais anaweza kuenda mbali, aombe Museveni azungumuze na hao wabeberu ambao wanasema kama ni wa Uganda, ni watu wa Uganda, tunaanza kama inaweza kutusaidia pia, lakini kwetu ni kuangalia maongezi yao ikuwe ni kutufikisha kwa amani.
Basi jumuika nasi katika dakika 30 za matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Lakini tunaanza na habari za dunia zikisomwa kwako na Harrison Kamau.
Wiki nzima ya majibizano baina ya mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump na familia ya Zilkan, mzazi Muislamu wa mwanajeshi aliyeuawa Iraq, imepelekea wa Republican kuendelea kumkosoa, ikiashiria hali ya wasiwasi kwenye uongozi wa chama hicho. Meg Whitman, aliyejaribu kuwania ugavana wa California mwaka wa 2010, ameambia gazeti la New York Times kuwa atachangisha pesa za kumuunga mkono Bi Hillary Clinton, ambaye ni mgombea urais katika chama cha Democrat. Na wakati huo huo, vyanzo kutoka katika vyombo vya habari vimesema Jumanne kuwa wasaidizi pamoja na wafanyakazi wa mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump wanaendelea kuvunjika moyo kutokana na matamshi yake ya kutatanisha pamoja na kukosa mikakati ya kampeni inayoeleweka. Ripoti zinasema kuwa wafanyakazi wake wamekasirishwa na mfululizo wa matamshi yake pamoja na majibizano yake na Zilkan, baba wa mwanajeshi Muislamu raia wa Marekani aliyeuawa nchini Iraq mwaka wa 2004. Vilevile, kwenye mahojiano na gazeti la Washington Post Jumanne, Trump alisema kuwa hata waidhinisha wabunge wa Republican, Speaker Paul Ryan wa Wisconsin pamoja na John McCain kutoka Arizona kwenye azma yao ya kuchaguliwa tena. Viongozi hao wawili walikuwa wamemuidhinisha Trump kama mgombea wa urais wa chama cha Republican na wamekuwa kimkosoa kutokana na matamshi yake dhidi ya familia ya Khan. Idara ya mahakama ya Marekani imetangaza kukamatwa kwa polisi mmoja hapa Washington DC kwa kujaribu kutoa msaada kwa kundi la Islamic State. Polisi huyo mwenye umri wa miaka 36 kwa jina Nicholas Young na anayefanya kazi kwenye kitengo cha usafiri wa mji maarufu Metro, analaumiwa kwa kupatia maafisa wa jinai aliyejificha kadi za zawadi zenye thamani ya dola 250 na ambazo zilikuwa na maandishi ya siri yanayotumiwa na kundi la ISIS kutoa mafunzo kwa wanachama. Hati ya kiapo inasema Young alianza kufanya kazi kama polisi mwaka wa 2003, aliwahi kutembea Libya mara moja mwaka wa 2011 na alikuwa akijaribu kutembea tena kwa mara ya pili. Amekuwa akifuatiliwa kwa karibu na idara ya upelelezi ya FBI tangu mwaka wa 2010. Na rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amewafukuza kazi mawaziri watano kwa mujibu wa amri ya kiutendaji, hatua ambayo inawaondoa wale ambao walikuwa na uhusiano wa karibu na aliyekuwa kiongozi wa zamani wa urais Riek Machar. Adija Riami anasoma ripoti kamili.
Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, kulingana na mkataba wa amani uliotiwa saini Agosti mwaka 2015, Kiir ni kiongozi wa serikali wakati Machar amepewa wadhifa wa makamu wa kwanza wa raisi. Nafasi 30 za mawaziri ziligaiwa kati ya pande hizo mbili na wengine. Lakini amri ya rais iliyotolewa jana imeonyesha kwamba nyadhifa za uwaziri, ikiwemo zile za wizara za petroli na mambo ya ndani, katika nchi yenye utajiri wa mafuta ambazo zimejazwa na makamu rais mpya Taban Deng Gai. Deng, ambaye anaongoza kundi la Machar la SPLM-IO, alitajwa kushika wadhifa wa makamu rais baada ya kufukuzwa nafasi ya uwaziri na kiongozi wake wa chama chake. Miongoni mwa wale walioondolewa ni waziri wa vyanzo vya maji Mabiro Garang, waziri wa elimu ya juu Peter Adwok aliyekuwa na ushawishi mkubwa katika lililokuwa kundi la waasi. Ufukuzaji huo unaleta mivutano katika uwiano wa kikabila kwenye serikali, wachambuzi wanasema. Hatua hii imekuja siku chache baada ya Lam Akol, waziri anayewakilisha kundi jingine la upinzani, kujiuzulu kwa azma ya kuunda muungano wa wapinzani wa serikali, akisema makubaliano ya amani yamekufa. Mivutano ya kisiasa ya Sudan Kusini ilianza Disemba mwaka 2013, ni miaka miwili tu baada ya taifa hilo kujipatia uhuru kutoka Sudan.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Na tukiwa tungali Sudan Kusini, ni kwamba nchi hiyo inakabiliwa na tatizo kubwa la kibinadamu, wakati maelfu ya wakimbizi wakitorokea nchi jirani, huku wengine wengi wakikoseshwa makazi ndani ya nchi. Shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia wakimbizi la UNHCR limesema kuwa idadi ya wakimbizi ambao wamekuwa kitorokea Uganda katika kipindi cha siku 10 zilizopita imeongezeka maradufu na kufikia watu 1,052 tangu mapigano yalipozuka wiki 3 zilizopita kwenye mji mkuu wa Juba kati ya serikali na vikosi vya waasi. Wakimbizi wanaofika Uganda wanasema kuwa vikundi vya waasi vilivyojihami, miongoni mwao vikiwa vikundi vinavyoungwa mkono na serikali, vimekuwa vikiwazuia watu kutorokea nchini Uganda. Kundi la wanamgambo la Islamic State linasema washirika wake wa Afrika Magharibi, yani kundi la wanamgambo la Boko Haram nchini Nigeria, limepata kiongozi mpya. Katika jarida lililochapishwa na linalochapishwa kila wiki la Naba IS, walichapisha mahojiano na mtu aliyetambuliwa kama Abu Masab al-Barwani, ambaye kundi hilo linamuita gavana wa Afrika Magharibi. Boko Haram limeahidi ushirikiano na Islamic State mwaka uliopita. Kampuni ya upelelezi ya Site, ambayo inafuatilia harakati za kwenye mitandao za makundi ya kigaidi, inasema jarida hilo halikutoa habari kuhusu wadhifa wa kiongozi aliyetangulia wa Boko Haram, Abubakar Shekau. Shekau anajulikana kwa kutoa hotuba zake kali, ambapo mara ya mwisho alipoonekana kwenye video mwezi Machi alikuwa akisema, kwangu mimi mwisho umefika, lakini hakufafanua zaidi. Na wapiga kura wa Afrika Kusini wamepiga kura Jumatano kwenye uchaguzi ambao unaweza kutikisa chama tawala kote nchini. Chama tawala cha ANC kimekuwa kikiongoza siasa nchini humo tangu Nelson Mandela alipochukua madaraka mwaka wa 1994, lakini katika utawala wa Rais Jacob Zuma, chama hicho kimegubikwa na kashfa za ufisadi. Ukosefu wa ajira pamoja na ukosefu wa usawa ni miongoni ya masuala yaliyoshuhudiwa wakati wa utawala wake. Kura ya maoni inaonyesha kwamba chama cha upinzani cha Democratic Alliance kiko na ushawishi mkubwa kwenye miji na sehemu za mijini, ukiwemo mji mkubwa wa Johannesburg.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Serikali ya Burundi inapinga hatua ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa ya kutuma askari polisi 228 nchini humo kufanya uangalizi wa haki za binadamu katika taifa hilo linalokabiliwa na mzozo wa kisiasa. Kulingana na tangazo lililotolewa hii leo na serikali, azimio hilo lililopitishwa Ijumaa pita linakiuka uhuru wa Burundi. Mwandishi wetu kutoka Bujumbura, Haidala Hakizimana, ametutumia taarifa ifuatayo.
Katika tangazo lililosomwa na msemaji wa serikali bwana Philippe Nzobonariba kwenye redio ya taifa, hatua hiyo baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kutuma askari polisi hao 228 ilichukuliwa bila ya kuishirikisha serikali na kwamba ina athari mbaya kwa taifa hili. Serikali ya Burundi inatupilia mbali azimio hilo ikidai kuwa hakuna haja kutumwa kwa askari polisi kwa sababu usalama umeimarika.
Ko bisanzwe bitegekanijwe ingingo yemejwe yisunzwe igabane cha gatandatu.
Hapa msemaji wa serikali anasema kawaida kipengele cha sita cha makubaliano ya Umoja wa Mataifa kinaagiza kuwa nchi lazima ishirikishwe iwapo kuna hatua inayochukuliwa dhidi yake. Analani kuwa haikuwa hivyo wakati wa kupasisha azimio hili, na kwa sababu hiyo anazidi kusema serikali inapinga vikali hatua yoyote ya kutaka kutuma vikosi hapa Burundi, huku sheria za Umoja wa Mataifa zikiwa zimekiukwa, hasa uhuru wa Burundi. Msimamo ni kama huo kwa chama tawala cha CNDD-FDD. Ndabirabe ni msemaji wake.
Kuletwa polisi wa kimataifa zaidi ya 228 nchini ni kinyume na hatua ya mkutano wa kimataifa wa usalama UN namba 2248 ya tarehe 12 Novemba mwaka 2015 na namba 2279 ya tarehe 1 April mwaka 2016.
Lakini kuna upinzani, chama kidogo cha Parena kinasema ni jambo la kupongeza kuona baraza la usalama la Umoja Mataifa limejihusisha na mzozo wa Burundi. Hapa Zeno ni muona msemaji wa chama hicho anasema serikali pia naye ingejipongeza kuona ni idadi dogo ya askari polisi iliyopitishwa, maana imekuwa ikisema kuwa hali ya usalama ni nzuri. Anasema Ijumaa iliyopita baraza la usalama la Umoja Mataifa lilipitisha azimio hilo la kuruhusu kutumwa kwa askari polisi hao. Wajumbe 11 kwa jumla ya 15 wanaounda baraza hilo walikubali azimio hilo lipite, lakini wawakilishi wa Angola, China, Misri na Venezuela hawakuonyesha msimamo wao. Siku moja baadaye hapa mjini Bujumbura, maandamano ya kulani hatua hiyo yalifanyika, huku nchi ya Ufaransa iliyopendekeza azimio hilo ikikosolewa vikali na waandamanaji. Burundi ilitumbukia katika mzozo wa kisiasa tangu Aprili mwaka jana pale rais wa sasa Pierre Nkurunziza alipoamua kuwania muhula wa tatu, jambo lililopingwa na kukosolewa vikali na wapinzani na jamii ya kimataifa.
Idara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Yote haya ni kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema kuwa bado ana wasiwasi mkubwa kuhusu usalama wa watoto nchini Yemen kutokana na mashambulizi ya anga kutoka kwa muungano unaoongozwa na Saudi Arabia dhidi ya waasi wa Kihouthi. Bana amesema hayo Jumanne wakati akihutubia baraza la usalama la umoja huo kwenye ripoti yake ya kila mwaka kuhusu watoto walio kwenye maeneo yenye mizozo ya silaha. Bana amesema kuwa aliondoa muungano huo kwenye orodha ya wanaodhuru watoto kutokana na shinikizo kutoka Saudi Arabia na tishio la kunyimwa misaada ya programu za kuokoa maisha za Umoja wa Mataifa. Mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kutoka Saudi Arabia, Abdalla Al-Mualimi, amekanusha madai hayo ya Ban akisema kuwa serikali yake hulinda watoto na kwamba imebuni kundi la kuchunguza madai ya dhulma dhidi ya watoto. Shirika la habari linalomilikiwa na serikali ya Russia limesema kuwa Russia imekanusha madai kutoka kwa waasi wa Syria pamoja na makundi ya kutetea haki za binadamu kuwa ilihusika kwenye shambulizi la gesi ya chlorine Jumanne kwenye eneo ambako helikopta yake ilitunguliwa siku ya Jumatatu. Wafanyakazi wa kutoa misaada kwenye eneo la kaskazini magharibi mwa Syria wamesema kuwa Jumanne kuwa helikopta nyingine iliangusha mapipa yenye gesi yenye sumu karibu na mji uliozingirwa wa Aleppo.
Unaendelea kusikiliza VOA ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Serikali ya Uganda imeanza msako dhidi ya raia wa kigeni walioingia nchini humo kama wageni lakini wanafanya biashara ndogo ndogo. Msako huo umeidhinishwa na bunge na kuungwa mkono na Rais Yoweri Museveni. Taarifa zaidi na mwandishi wetu Kenneth Bwire kutoka Uganda.
Operesheni hiyo kwa jina la Kiganda wajeotia, yani ulikuja namna gani, inawalenga raia wa kigeni hasa wa Hindi na wa China ambao idadi yao imeendelea kuongezeka kila mwaka nchini Uganda. Kamati ya bunge kuhusu ugawaji sawa rasilimali imeanzisha operesheni hiyo. Muhammad Nsereko ni mwenyekiti wa kamati hiyo.
What they are doing, where they are.
Tunataka kujua idadi ya raia wa kigeni walio Uganda na kile wanachofanya. Huwa tunawaruhusu kuingia humu nchini ili kufungua viwanda vya kutengeneza bidhaa na kubuni nafasi za kazi. Kama wapo wale wasio na maana kwetu, basi lazima warejee kwao. Kamati hiyo ya bunge imewataka mawaziri husika kufika mbele yake. Mawaziri hao ni waziri wa mambo ya ndani Meja Jenerali Jeje Odong na waziri wa kazi Herbert Kabafunzaki. Wawili hao wanatakiwa kueleza jinsi raia wa kigeni huingia Uganda na kupatikana wakifanya biashara ndogo ndogo badala ya kuwa wawekezaji. Mwekezaji halisi aliye humu nchini kufanya biashara ya uwekezaji tunamkaribisha. Lakini mtu anayepanda ndege kuja hapa kuuza battery za simu, matunda au makaa hana maana kwetu, naondoke. Rais Yoweri Museveni ameunga mkono operesheni hiyo, huku wizara ya mambo ya ndani ikieleza kuanza msako dhidi ya raia wa kigeni.
Chinese and Indians should be told by the ministry which regulates trade.
Raia wa China na Wahindi wanastahili kuambiwa na wizara inayosimamia biashara kwamba hizi bidhaa ndogo ndogo waachie raia wa Uganda.
Leave it to these Ugandans.
Msako huo pia unahusisha kampuni zinazodaiwa kuwanyanyasa raia wa Uganda kwa kuwapa malipo duni, kuajiri bila kuwapa kandarasi, kuwafuta kazi wakati wowote, kuwalazimisha kufanya kazi katika mazingira duni na hata kuchelewa kuwapa malipo. Uganda ina idadi kubwa ya raia wa kigeni, hasa Wahindi, wanaofanya kazi za usafi hotelini, upishi, kulinda lango kuu la kampuni zinazomilikiwa na Wahindi wenzao pamoja na Wachina. Wengine wana maduka ya kuuza bidhaa, hasa vifaa vinavyotumia umeme. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Kampala.
Na Rais Joseph Kabila wa Kongo amefika leo huko Beni baada ya mji wa Oicha kushambuliwa na waasi wanaodhaniwa kuwa wa ADF, na kesho rais huyo anatarajiwa kukutana na kiongozi mwenzake wa Uganda Yoweri Museveni kwenye eneo la mpaka wa nchi hizo mbili la Kasindi Luviriria. Mwandishi wetu Osteri Malivika ana ripoti ifuatayo kutoka Beni.
Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo amewasili hapa katika mji wa Beni na kulakiwa naye gavana wa Kivu Kaskazini Julien Paluku, mawaziri pamoja na wabunge wa Beni na Lubero. Hata hivyo, Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo atakutana na mwenzie wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni katika mji wa Kasindi ambao wapatikana mpakani mwa nchi hizo mbili, huku wananchi wakionekana wakisubiri ujumbe wake katika kijiji cha Kasindi karibu na mpaka wa Uganda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Lakini wananchi hapa katika maeneo ya Beni wasubiria nini kuhusiana na mkutano huo? Jimmy Kamate Kioma ni kiongozi wa vijana katika mji wa Beni.
Rais Museveni na Kabila sio mbaya kuangalia namna gani tumefikia ndani ya vita. Kusema rais aombe msaada kwa UPDF kusema ikije kusaidia kumaliza hao wa ADF nalo. Hiyo inaweza kuwa msaada lazima. Tunajua kama wabeberu ni watu ambao wametoka Uganda. Hata kama rais anaweza kuenda mbali aombe Museveni azungumuze na hao wabeberu ambao wanasema kama ni wa Uganda, ni watu wa Uganda, tunaanza kama inaweza kutusaidia pia. Lakini kwetu ni kuangalia maongezi yao ikuwe ni kutufikisha kwa amani.
Nao akina mama kwa upande wao wamekuwa kilalamikia hali ya kiusalama. Tumainia mkutano wake Rais Joseph Kabila wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda kumaliza waasi wa ADF ambao wameonekana kuwa tishio kwa wanawake pamoja na watoto ambao wamekuwa kiuliwa kinyama kwa mapanga, na huku wakizidisha ukosefu wa usalama. Na huku akina mama pamoja na wananchi wa Beni wakishitumu Umoja wa Mataifa ambao una silaha nyingi na helikopta kushindwa kuwalinda. Huyu hapa Safi Nzigire, mkaaji wa Beni.
Tunaomba Joseph Kabila alete amani hapa Beni, kwa sababu ukiangalia watu wote wanalia, ndugu zao wamefariki, mama zao wamefariki, vijana kama watoto, wasichana wamefariki kwa sababu ya vita. Tunataka alete amani ndani ya mji wetu wa Beni.
Rais Joseph wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo aliahidia wananchi wa Beni kuwa usalama utapatikana, na kwa sasa anajaribu kutafuta suluhisho kuhusiana na swala la ADF ambao wameonekana kutumia ugaidi, kushambulia kambi za jeshi pamoja na wananchi wengi kuuliwa kinyama.
Kama wataonana na nani na mwenzake wa Uganda, bangalie kisi ya kutosha banalu mubeni, juu watu ya Beni bakuwe na amani. Juu tunajua, watu wote wanajua, wanazania kama ni Uganda, njoo iko na koalisyon na banalu. Na kama nakuya ni kwa ajili ya kuongea na Museveni, ili amani ruzi ndani ya Beni yetu.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Beni.
Katika makala yetu ya afya, leo tunaendelea kuzungumzia kuhusu saratani ya utumbo mpana, ambapo tunaguzia zaidi miongoni mwa sababu zinazochangia ongezeko la ugonjwa huu. Miri Mgawe anafafanua zaidi.
Watafiti wanaeleza kuwa programu za kutoa elimu vijijini na mijini kuhusu saratani imesaidia huko Afrika kutoa mtazamo mpya wa saratani ya utumbo mpana, hasa kwenye nchi mbalimbali. Kwa upande wa Tanzania, watafiti wanasema miaka ya nyuma watu walikuwa hawana elimu ya jinsi magonjwa ya saratani yalivyo na yanavyoweza kupatikana, kuepukwa kwa kiwango kikubwa na hata tiba. Dr. Mohamed Ulotu kutoka hospitali ya George Washington hapa Marekani anasema saratani ya utumbo mpana imeongezeka kwa kiwango kikubwa, na kwa upande wa Tanzania sasa imekuwa ni namba mbili kwa kuwa na wagonjwa wengi walio na saratani ya utumbo mpana. Hapa anaeleza sababu zinazoweza kuchangia kuongeza saratani ya utumbo mpana.
Kuna vitu ambavyo ukivifanya vinakuweka kwenye hatari ya kupata saratani ya utumbo mpana. Vitu hivyo ni kama kuvuta sigara, ambao pia inasababisha saratani nyingine mbalimbali kwenye mwili. Kuna unywaji wa pombe, ukiwa pia na uzito mkubwa, ukiwa overweight unaweza ukapata saratani ya utumbo mpana.
Anasema kuna utafiti wa aina mbalimbali wa kimataifa na kitaifa, lakini kwa upande wa saratani ya utumbo mpana, chakula chenye mafuta mengi ni sababu kubwa ya ongezeko la saratani ya utumbo mpana.
Inashauriwa pia ulaji wa vyakula ambavyo ni mboga mboga za majani, na mboga mboga za majani na matunda inasaidia kupunguza tatizo la kansa utumbo mpana. Na vyakula ambavyo vinasababisha kansa utumbo mpana ni ile kula vyakula ambavyo vina mafuta mengi, hasa mafuta ya wanyama. Hiyo imeonekana inasababisha kansa utumbo mpana. Na jinsi inavyotokea ni kwamba vyakula vya mboga mboga vinakuwa na zile fibers, na zile fibers zinasaidia chakula kipite haraka kwenye utumbo mpana, kisukumwe nje ya mwili. Lakini ukila vyakula ambavyo ni vya mafuta, hasa mafuta ya wanyama, inakaa kwa muda mrefu kwenye utumbo mpana na kupelekea kusababisha kuzalisha sumu mbalimbali ambazo zinasababisha hizo seli za utumbo mpana zibadilike. Na pia kwenye utumbo mpana kunakuwa na bakteria mbalimbali ambao wanasaga chakula. Tafiti zinaonyesha kwamba ukila vyakula vyenye mafuta sana, vikikaa muda mrefu sana, vinakuwa vinaathiri wale bakteria ambao wanasaga chakula. Kwa hiyo pia inapelekea kubadilika kwa hali ya utumbo mpana na kutengeneza sumu ambayo inasababisha matatizo kwenye seli za utumbo mpana.
Lakini je, watu wanashauriwa kufanya nini mara wanapojihisi kuwa na dalili ambazo zinaweza kuonyesha utofauti mkubwa kiafya katika miili yao? Anasema hivi sasa Taasisi ya Taifa ya Afya inayoshughulika na magonjwa ya saratani nchini Tanzania, Ocean Road, imejitahidi kutoa programu mbalimbali na kuhamasisha watu kujifunza kupitia mitandao na vipeperushi kuhusu saratani. Naye Profesa Twalib Ngoma kutoka hospitali ya Ocean Road, mtaalamu wa aina mbalimbali za saratani, hapishani sana na Dr. Ulotu. Anaeleza nini kinachochangia ongezeko la saratani ya utumbo mpana.
Mimi nadhani ongezeko la saratani, sababu moja kubwa ni kwamba namba hata ya Watanzania imeongezeka. Unajua tulipokuwa tunapata uhuru kwa milioni 9, sasa tuko milioni 46. Kwa hiyo hata kama wastani wa saratani kwa kila watu 100 ulikuwa ni ule ule, basi hao watu 100 wamekuwa wengi zaidi. Kwa hiyo namba ya wagonjwa wa saratani itaongezeka. Lakini sio hilo tu, vipo vitu vingine sasa hivi ambavyo zamani tulikuwa katika mienendo yetu ya maisha hatuvifanyi, sasa tunavifanya. Kwa mfano, kuna matumizi ya tumbaku yanaongezeka, vile vile kuna maradhi ya ukimwi ambayo yanapopunguza kinga ya mwili, zipo saratani zinajitokeza kwa wingi zaidi. Halafu vile vile kiangalia Watanzania wa leo ni wanene zaidi kuliko wale walivyokuwa miaka ya 60, na unene unatokana na kula na unatokana kutofanya mazoezi. Vyote hivyo vinachangia kuongeza uwezekano wa kupata saratani.
Lakini wagonjwa wanapatiwa tiba bora wanapogundulika kuwa na saratani, ikiwemo ya utumbo mpana? Kujua zaidi, usikose kuungana nasi tena wiki ijayo katika kipindi kingine cha makala hii ya saratani ya utumbo mpana. Mimi ni Mary Mgawe.
Ufuatao ni muhtasari wa habari. Wanariadha, timu za michezo pamoja na mashabiki kutoka pembe zote za ulimwengu wamewasili mjini Rio de Janeiro wakijiandaa kuanza kwa michezo ya Olimpiki. Wiki nzima ya majibizano baina ya mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump na familia ya Khan imelazimu baadhi ya viongozi wa chama cha Republican kujitenga naye.
Na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea msimamo na sera za serikali ya Marekani.
Serikali ya Ethiopia imefanya maendeleo makubwa katika vita vyake dhidi ya janga la HIV na ukimwi. Hapo mwaka jana Ethiopia iliidhinisha kile kinachofahamika kama malengo ya 90-90-90 ya idara ya kupambana na ukimwi ya Umoja Mataifa UNAIDS. Ni mmoja wapo ya malengo ya kuhakikisha 90% ya watu wanaoishi na kirusi cha HIV wanafahamu hali yao. 90% ya watu wote wanaoishi na HIV watapata matibabu ya kupunguza kasi ya ugonjwa ARV. Na 90% ya watu wote wanaopata matibabu watakuwa wamepunguza virusi miilini mwao. Malengo haya makubwa yana uwezo wa kutokomeza janga la ukimwi ifikapo mwaka 2030. Ikiwa na shabaha ya kufikia malengo ya 90-90-90, Wizara ya Afya Ethiopia inapanga kuwapima watu milioni 13,900,000 mnamo mwaka mmoja ujao. Ikisaidiwa na washirika wake wa maendeleo, wizara hiyo imezindua kampeni ya ziada kwa ajili ya kupima HIV hapo Julai 26 na imepanga kuwapima watu milioni 6 katika muda wa miezi mitatu. Kampeni hiyo inajulikana kama Catch Up Campaign, ni juhudi muhimu ya kuwafikia watu wanaoishi na HIV Ethiopia lakini hawajui, na kuwapatia matibabu ya kuokoa maisha yao mara moja. Serikali ya Marekani, UNAIDS na Fuko la Kimataifa la Kupambana na HIV, Ukimwi, Kifua Kikuu na Malaria wanafanya kazi kwa pamoja na Wizara ya Afya kutoa msaada wa kiufundi ili kuhakikisha ufanisi wa kampeni hiyo. Wizara ya Afya imeidhinisha pia kupima na kuanza, ambapo watu wanaoishi na HIV wanapewa nafasi ya kuanza mara moja matibabu ya ARV bila ya kujali wako katika kiwango gani cha matibabu au maambukizi. Kwa wakati huu watoto wote wenye umri wa miaka 15 na chini, na watoto wachanga, wanawake wajawazito, wafanya biashara wa ngono na wagonjwa kifua kikuu na HIV wanaweza kupata matibabu ya moja kwa moja, wakati serikali ya Ethiopia ikitayarisha mkakati kwa ajili ya wagonjwa wote wenye HIV. Serikali ya Marekani pia imeidhinisha mradi huo wa kujipima na kuanza, na inalenga juhudi zake kuwafikia raia walioathirika zaidi kutokana na mahala na kuishi, na hivyo kuchagua miji 20 muhimu kuanza kutekeleza mradi huo ambapo kuna uwezekano watu wanaishi na HIV. Serikali ya Marekani inajivunia kufanya kazi na serikali ya Ethiopia na washirika wake wa kimataifa kuwalinda wananchi wa Ethiopia kutokana na kitisho cha hatari cha HIV ukimwi.
Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika VOA iliyoelezea msimamo wa sera za serikali ya Marekani, ambao ndio inatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika matangazo haya, msimamizi alikuwa Khadija Riami, mwelekezi Aida Isa kutoka hapa Washington. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi.
Nami ni Harrison Kamau.
Pamoja tunawatakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.